Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësit të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposh të askush? E thot, unë kam shpenzua shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotin më shirua si fuqi plot, këtu është Iranin, ndërsa ju të nërëve dhe ju e së ndodhën e pranvalve të zërët e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të nërëve dhe ju e së vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Konsultimet Iran-Rusi për të zhvilluar bashkëpunimin në fusha të ndryshme. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi u takua me zëvendës ministrin rus për çështjet aziatike për të diskutuar perspektivat e bashkëpunimit dy palësh në fusha të ndryshme. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, Kazem Xhelali, u takua të premten me zëvendës ministrin e jashtëm për Azin Igor Margulov. Gjatë takimit të dy palëve vlerësuan procesin e zgjerimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Për çështjet bilaterale veçanërisht bashkëpunimin rëndësishëm ekonomik midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Duke ju referuar vizitës së fundit të kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit Muhammed Bagher Ghalibov në Moskë, Igor Margulov e quajti të rëndësishëm mesazhin e udhëheqjes së Supreme të Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei drejtuar presidentit rus Vladimir Putin. Kazem Xhelali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Moskë, gjithashtu falënderoi palën ruse për bashkëpunimin në krijimin e kushteve të nevojshme për vizitën e kryeparlamentarit Kolibov dhe delegacionit shoqërues të tij gjatë vizitës në Moskë dhe vlerësoi mesazhin e udhëheqësit suprem drejtuar presidentit rus si të rëndësishëm dhe strategjik për thellimin e marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Asaeb al-Haq, tërheqja e trupëve amerikane është mënyra e vetme për stabilitetin në Irak. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaeb al-Haq theksoj se mënyra e vetme për të stabilizuar Irakun është që trupat amerikane të largohen nga vendi. Sipas agjensisë së lajmeve MER të shtunën, Qais Hazali, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaeb al-Haq në Irak, dënoi sulmin ajror të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në selinë e forcëve të Hashabit në kufirin Irako-Sirian. Ky veprim i administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe politikëve të saj armiqësor është qartësisht në shërbim të regjimit sionist dhe në dëm të popullit irakian dhe shërben vetëm për derdhjen e qakut. Azali shtoi se vetëm një mënyrë për të arritur stabilitetin dhe paqen në Irak është dëbimi i forcave amerikane dhe se vullneti i popullit vendimet politike. Dhe forcat e rezistencës irakiane janë të mjaftueshme për të arritur këtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës të premte në mëngjes sulmuan selinë e forcave irakiane në zonën kufitare Siri-Irak. Më shumë se 30 forcat armatosur irakiane thuhet se janë vrarë dhe plagosur në atë sulm. Kryetari i koalicionit fetar qeveria irakiane duhet të hetoj sulmin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në zonat kufitare me Sirin. Kreu i koalicionit fetar në parlamentin irakian ka bërë thirrje për një hetim nga kryeministri irakian në lidhje me një sulm ajror ushtarak amerikan në kufirin sirian irakian. Avionët amerikan të premte në mëngjes sulmua zonën midis Bokal në Siri dhe Kaem në Irak në kufirin midis dy vendeve. Si pas agjensis së lajmeve Mejadin, Hadi Amiri, krevi i koalicionit fetar në Irak, tha se forcat Hashabi kanë informacion që tregojnë se Amerikanët kishin sulmuar organizatën dhe se pretendimi tyre për të sulmuar rezistencën islamike irakiane në Siri është i pavërtetë. Amiri i bëri thirrje kryeministit Mustafa Kadhimi të hetoj deklaratat e sekretarit të mbrojtjes në lidhje me shkëmbimin e informacionit me qeverinë irakiane për të sulmuar kufirin Irak-Siri. Ahmed Asadi, kryetari i koalicionit Fatah dhe një antar i parlamentit irakian, gjithashtu tha se 30 njerëz ishin vrarë dhe plagosur në sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj forcave Hashabi dhe bazave ushtarake në kufirin me Sirin. Pas sulmit Pentagonit në një deklaratë tha se ushtria amerikane kishte bombarduar pozicionin në Siri lindore me urdhët e presidentit Joe Biden, bazuar në informacionin e marrë nga qeveria irakiane. Ministri irakian i mbrojtjes mohoi deklaratën e sekretarit të mbrojtjes të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Salehi, nëse sanksionet nuk hiqen brenda 3 muajve të ardhshëm, kamerat e agjensisë do të mbyllen. Kreu i organizatës e energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit. Duke i referuar marrëveshjes së fundit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tham, agjensisë nuk do t'i lejohet qasje në sistemin e regjistrimit të kamerës deri në 3 muaj dhe nëse sanksionet nuk hiqen brenda 3 muajve të ardhshëm, ky informacion do të fshihet dhe kamerat e agjensisë do të mbledhen. Sipas agjensisë IRNA Telem Ali Akbar Salehi, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, në një program televiziv foli rreth ligjit, veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian dhe ndalimin e zbatimit vullnetar të protokollit shtes nga Republika Islamike e Iranit. Ligji përcaktoi që 2 muaj pas miratimit të ligjit, Teherani të pezullonte zbatimin e protokollit shtes nëse partnerët e Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen përthamore nuk përmbushin premtimet e tyre, gjë të cilën Irani e bëri. Kryetari Salehi ju referua vizitës së Rafael Grossi, drejtorit të përgjithshëm të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran dhe takimit të tij me të, duke shtuar se gjatë takimit, Grossi u njoftua se Republika Islamike e Iranit do të pezullonte zbatimin e protokollit shtesë dhe Grossi gjithashtu deklaroi se një zyrtarisht të drejtën e Republikës Islamike të Iranit në zbatimin e ligjit. Republika Islamike e Iranit dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të dilën e kaluar rënë dakord për të pezulluar zbatimin e protokollit shtesë dhe qasjes së marrëveshjes bërthamore në Iran dhe vetëm detyrimet mbrojtëse të Iranit do të zbatohen. Prandaj në përputhje me ligjin e Parlamentit Islamik të Iranit asnjë qasje ekstra mbikëqyrëse nuk do të jepet agjencisë dhe asnjë inspektim ekstra mbikëqyrës nuk do të kryhet. Marrëveshja midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike përcakton që nëse sanksionet e palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk hiqen brenda 3 muajve të ardhshëm, të gjitha imazhet e regjistruara të aktivitetit bërthamore të Republikës Islamike të Iranit do të fshihen përgjithmonë. Republika Islamike e Iranit në përputhje të plot me detyrimet e saj sipas marrëveshjes bërthamore që ndroi brenda marrëveshjes për një vit që nga tërheqja e paligjshme Shtetet Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, duke dhënë vendeve europiane një shans për të përmbushur zotimet e tyre ashtu siç ata premtuan që të kompensojnë efektet e tërheqjes. Një vit pasi qeveritë evropiane nuk arritën të përmbushin premtimet e tyre, Teherani njoftoi se gradualisht do të zogëlojë detyrimet e tij sipas neneve 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore për të vendosur një ekuilibër midis detyrimeve dhe të drejtave të tij. Më 23 shkurt, Republika Islamike e Iranit pezulloi veprimet e saj vullnetare nën marrëveshjen bërthamore sipas ligjit veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të kombit iranian. Si pas neneve 26 dhe 36 të marveshës bërthamore, nëse pala tjetët dështon të përmbush detyrimet e saj, Republika Islamike Irani ka të drejt të pezulloj detyrimet e saj plotësisht ose pjesërisht. Irani në prakt është ndërimin në një qendër për prodhimin dhe eksportin e vaksinës kundër koronas. Ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se Irani deri në fund të pranverës dhe shëndërohet në një prej qendrave të mëdha për prodhime dhe eksportin e vaksinës kundër virusit korona në botë. Agjensia e lajmeve IRIB njoftoi se Said Namaki, ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, pas takimit me autoritetet fetare në qytetin Qom, deklaroi sukseset e shkencëtarëve të Iranit në prodhimin e vaksinës iraniane kundër virusit korona janë të mëdha dhe mahnitës edhe së shpejti, jo vetëm që do të bëhemi të vetmjaftueshëm në prodhimin e vaksinës kundër koronas, por do të shndërrohemi edhe në një prej vendeve eksportuese të kësaj vaksine. Pavarësisht të gjitha sanksioneve dhe kushteve të pandemisë së virusit korona, ne kemi shënuar suksese të mëdha dhe në prodhimin e medikamenteve dhe pajisje mjekësore në atë mënyrë që këtë vit jo vetëm që kemi plotësuar nevojat tona për pajisje mjekësore si maska dhe ventilator, por edhe kemi eksportuar një sasi të madhe të maskave, veshjeve mbrojtëse dhe ventilatorëve në vende të tjera. Ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit e vlerësoi të kontrollueshme situatën e pandemisë së virusit korona në Iran dhe tha, me përhapjen e virusit korona anglez, bashkëpunëtorët tanë kanë filluar kontrollin shtëpi për shtëpi dhe teste dhe kryer nga 10.000 në ditë janë shtuar në 100.000 në ditë derisa të fillojnë vaksinimin e përgjithshëm të qytetarëve. Vetëm në mënyrë për të përballur me virusin korona është respektimi protokolleve shëndetësore. Zarif dhe Mekta diskutojnë marrëdhënien bilaterale dhe zhvillimet e rajonit. Ministrat e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë kanë biseduar në lidhje me marrëdhëniet bilaterale dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, një kontakt telefonik Faisal Megdad dhe Mohamed Javad Zarif kanë diskutuar marrëdhënien bilaterale dhe rrugën e përzierimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, sidomos në fushën bashkëpunime ekonomike. Zarif dhe Megdad gjithashtu kanë biseduar edhe në lidhje me takimet e fundit në kuadër të negociatave të konferencës së Astanës në qytetin Soçi të Rusisë dhe në lidhje me konsultimet e bëra mes delegacionit të ndryshëm për të tejkaluar pengesat e krijuara nga disa shtete perëndimore para kthimit të sigurisë dhe stabilitetit në territorin e Sirisë. Të dy palët në këtë bisedë telefonike kanë theksuar nevojën për zbatimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombit Bashkuar nga ana e të gjitha shtete perëndimore në lidhje me Sirinë dhe si dhe deklaratën përfundimtare të takimit të konferencës së Astanas, si dhe nevojën për respektimin e suverenitetit dhe pavarësisë së Sirisë dhe integritetin territorial të këtij vendi. 20 vdekur në 24 orë shifra shqetësuese për COVID-19 në Shqipëri. Bënë shqetësuese shifra dhe pandemisë në Shqipëri, ndërsa këtë të prindin janë regjistruar 916 raste të reja, kurse 20 pacientë moshave 56 deri në 76 vjeç kanë humbur jetën. Kjo është shifra e dytë më e lartë për vdekje ditore pasi vetëm një ditë më parë pati 21 viktima në 24 orët të fundit. Shqipëria që prej fillimit të pandemisë numëron 1756 viktima nga koronavirusi. Shqetësues mbetet edhe numri i rasteve aktive pasi kalon 35.000 persona. Qarku me numrin më të madh të rasteve aktive është Tirana me mbi 20.000 njerëz dhe më pas vjen Fieri me më shumë se 2600 njerëz të konfirmuar pozitiv me koronavirus. Qarku i Gjirokastrës dhe pse ka numri më të vogël të popullsisë ka një numër shumë të madh raste pozitive të gjendën në mesin e tabelës me 12 qarqe. në spitali COVID në Tiranë dhe tre spitale renali që përtrajtojnë 625 pacient, 26 në terapi intensive, nga të cilët 12 pacient janë në të intubuar. Mbi 26% e shqiptarëve nuk besojnë tek vaksina kundër COVID-19. Shqipëria ende nuk ka marrë një numër të konsiderueshëm të vaksinave kundër COVID-19, por rreth 46% e qytetarëve të pyetur në sondazhet thonë se nuk do ta bënë një vaksin të tillë. Prej të pyetur 32.5% thonë se do vaksinohen sa më shpejt që të jetë mundur, kurse 19.9% thonë se do të prisin disa muaj për të parë nëse ajo ka efekte anësore dhe më pas do merren injektimin. Ndërkohë 9.1% e qytetarëve thonë se me shumë gjasë nuk do të bëjnë vaksinën dhe 37.3% thonë se përfundimisht nuk do të bëjnë vaksinën kundër COVID-19. Ndosën për çështjet e vaksinës qytetarë janë të ndarshme, se beson se pandemia do të zgjasë të paktën edhe një vit. Vetëm 6.6% e qytetarëve të pyetur beson se pandemia do të marrë fund në 3 muaj të ardhshëm, ndërsa 20.6% besojnë se pandemia do të vijë fundi brenda 6 muajve. Shumica të pyetur, 36%, thonë se presin fundin e pandemisë në 12 muaj të ardhshëm, ndërsa 21.95% presin që një gjë të tjetër ndodhë në 2 apo 3 vite të ardhshme dhe thonë 10.6% se kjo mund të kërkojë më shumë kohë se sa kaq. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletinin informativ të lëndëve. Të ndërruar të gjuhës në vazhdim të ndishtë në komitin politik të ditës me temë lëvizet në rritë midis kompromiset arabo-izraelit. Paqartësia në politikën e jashtme të administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me azin perëndimore bëri që lëvizjet e kompromisit të vendeve arabe me regjimin sionist të rriten edhe një herë. Kanali izraelit 11 dje njoftoi se numri kontaktit midis zyrtarëve të lartë saudi dhe izraelit është rritur. Ndërkohë agjencia zyrtare e lajmeve e Bahreinit raportoi se Salman bin Hamd Al Khalifa, princi kurorës së këtij vendi, kishte folur në telefon me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu. Faktori i parë në rritje e lëvizshmërisë dhe kontakteve janë shqetësimet në lidhje me politikën e jashtme të administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Megjithëse nuk është ende e qartë se çfarë politike do ndjekë administrata e Joe Biden ndaj Azisë Perëndimore, Arabia Saudite në veçantë është shqetësuar për politikën e administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar zyrtarisë se Joe Biden nuk është i gatshëm të flasë me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman, por ai dëshiron të flasë me vetë mbretërinë Salman. Në këtë drejtim, ndërsa kanë kaluar 35 ditë që kur Biden hyri në shtëpinë e bardha i mbron kreu kontaktin e ditë të parë me mbretin Arabisë Saudite. Qeveria amerikane ka deklaruar në mënyrë të qartë se do të rishikojë marrëdhënien me Arabinë Saudite. Qeveria Biden po përpiqet të vendosë përparësi të saj çështjen e drejtave të njeriut dhe çështjen normative në marrëdhënien me Riadin. Në përputhje me rrethana, Biden u informoi gjithashtu për informacionin konfidencial në rastin Jamal Khashoggi, një gazetar kritik saudit i cili sipas disa dokumenteve vra me urdhër të princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman dhe informacioni konfidencial pritet të lëshohet. Kjo qasje ka shkaktuar shqetësim tek bin Salman dhe zyrtarët saudit. Në lidhje me këtë, kanali Izrael 11 njoftoi se ndryshimi i politikës së presidentit të ri amerikan në rajon ishte fokusi i bisedimit midis zyrtarëve izraelitë dhe saudite, dhe raportoi se udhëheqësi saudit ishin të shqetësuar për qëndrimin e administratës Biden në situatën e drejtëve të njerëzit në Arabinë Saudite dhe çështjen e Jamal Khashoggi. Mbreti dhe princi kurorës saudite shpresojnë në ndihmën e Tel Avivit përballë ndryshimit të mundshëm në politikat e Biden. Një çështje tjetër është shqetësimi në lidhje me qasjen e administratës së re të Amerikës ndaj marrëveshjes bërthamore me Iranin, gjatë administratës së mëparshme amerikane të udhëhequr nga Donald Trump. Vendet e tilla si Arabia Saudite, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe së bashku me regjimin sionist luajnë një rol të rëndësishëm në tërheqjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe politikën e presionit maksimal kundër Iranit. Megjithëse administrata e Biden nuk është kthyer në marrëveshjen bërthamore pavarësisht pretendimeve fillestare, ai pranon dështimin e politikës e presionit maksimal mbi Iranin dhe antarët e tjerë të marrëveshjes bërthamore po kërkojnë në një mënyrë që Amerika të kthehet në marrëveshje. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e legjendat iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar edhe në këtë edicion, ne do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinjerëzore ose zanave, e pastaj do të udhëtojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, duke transmetuar tregimin Princi dhe Princesha e Mbretit të Zanave. Në disa edicione të kaluara kemi shqyrtuar tregimet me krijesa mbinjerëzore ose zana dhe duke pretenduar këtë lloj të legjendave, kemi numëruar ngjashmëritë dhe karakteristikat e këtij lloji të tregimeve. Në edicionin e kaluar kemi folur për kohën dhe vendin në legjenda, ku thamë se këta dy faktorë janë të paqartë në këtë lloj të tregimeve dhe në realitet, legjendat në gjithë botën janë jashtë kufijve të vendit dhe kohës. Karakteristik tjetër e legjendave të zanave është të qënuri dy vendor të tyre dhe heronjë të këti lloj tregimi, bredhin mes këtyre dy vendeve. E vetmja gjë për të cilën është e sigurt në lidhje me këto dy vende, është dallimi mes tyre. Vendi i parë gjithmonë është vendlindja dhe vendi kryesor i heronjëve të tregimit, mirëpo atje për disa shkaqe, ka humbur qetësia dhe lumturia është prishur. Prandaj heronjët e tregimit për të arritur tek lumturia shkojnë në një vend tjetër. Ky është i vetmi dallim të cilin mund ta vërejmë në lidhje me dy vendet. Edhe pse ky dallim ne nuk na drejton deri në identifikimin e vendit gjeografik të tregimeve. Mos ekzistimi i një vendi dhe kohe është karakteristike të gjithë llojeve të legjendave, pa marrë parasysh temën dhe kategorizimin e tyre. Çështje tjetër e përbashkët mes të gjithë legjendave është vetmia dhe martesa në legjenda. Heronjët e legjendave, pa marrë parasysh gjininë e tyre, do të thotë jenë meshkuj apo femra, janë të vetmuar dhe të pamartuar. Të qënurit i pamartuar është një prej karakteristikave të përgjithshme të legjendave. Heroi është një individ i pamartuar dhe i vetmuar. Dyzimi dhe çiftëzimi bëhet shkak për përkryerje dhe gati të gjithë heronjët e pamartuar në fund të legjendave martohen dhe bëhen çift. Heroi bën përpjekje të mëdha për të arritur anën tjetër të ekzistencës së tij e për të arritur në përkryerjen absolute. Ai gjatë zhvillimit të ngjarjeve dhe aventurave është në kërkim të shpirtit femëror ose mashkullor të tij. Me fjalë të tjera, se i cili heroi i legjendave, femër apo mashkull, është në kërkim të gjysmës së humbur të tij dhe ndoshta për këtë arsye, heroi në vendin e parë kurrë nuk arrin lumturi. Por pas te i kalimit të shumë sfidave dhe shumë vështirësive, e pas mënjanimit të problemeve dhe pengesave të shumta, më në fund arrin qëllimin dhe atë çfarë dëshiron. Do të thot arrihet përkryerja dhe heroi kthehet në vendin e tij të parë. Nëse vendin e parë do ta konsiderojmë simbol të vetëdijes dhe tokën e dytë simbol të pavetdijes, atëherë heroi, kur ta arrijë në fushën e pavetdijes, kthehet në vendin e tij kryesor të origjinës, do të thotë në vetdije, dhe atje për shumë vite jeton një jetë të mirë e të lumtur. Prej brengave të njerëzit gjatë gjithë historisë kanë qenë arritja e dashurisë së vërtetë. Dashurinë njohësit e gnosticizmit e kanë konsideruar në dy lloje: dashuria e vërtetë dhe dashuria figurative, dhe thonë se rruga për arritjen e dashurisë së vërtetë kalon nëpërmjet dashurisë figurative. Platoni në librin Fider thotë: "Ku njeriu e sheh bukurinë toksore, e kujton atë bukurinë e vërtetë. Në këtë gjendje ai është sikur të gjejë krah dhe dëshiron të fluturojë drejt asaj bukurie. Në këtë rrethana njerëzit mendojnë se ai është çmendur. Mirpo, sipas bindjes sime, kjo gjendje për se i cilin njeri që arrin në këtë gjendje është pasioni apo dashuria më e mirë e më e bukur, e konsiderohet burimi lumturisë kryesore dhe originale. Nga kjo pikpamje, qëllimi nga dashuria është arritja në unitet, arritja në përkryerje dhe në virtyte të larta, dhe të fituarit e të mirës absolute. Në mitet e Greqisë së vjetër në të cilat besonte dhe Platoni, thuhet se njeriu në fillim ishte i përkryer dhe përfshinte edhe mashkullin edhe femrën. Një prej zotave ziliqar dhe dashakeqës ndaj njeriut, atë e kanë darë në dy gjysma, dhe që nga ajo kohë, çdo njeri është në kërkim të gjysmës së tij të humbur, në mënyrë që të plotësohet. Nga legjendat gjithashtu çdo hero është në kërkim të gjysmës tjetër, në mënyrë që të bëhet i plot. E pikërisht për këtë arsye, i dashuruari dhe dashuria e tij, përkundër të tjerëve, kanë sy që shohin brëndësinë e nuk mashtrohen me pamjen e jashtme dhe aspektet sipërfaqësore. Për shembull, në tregimet përkatëse me princeshën dhe njeriun qel, vërejmë se vajza e mbretit e sheh se mbrapa pamjes së keqe dhe sjelljeve të çmendura të njeriut qel, fshihet një hero. Mirpo, të tjerët deri në fund të legjendës nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. E tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Princi dhe vajza e mbretit të zanave, të marrë nga libri i çmuar Legjendat iraniane. Kohërat e lashta ishte një mbret që kishte 3 gra dhe me asnjërën nuk ishte bërë fëmijë. Sado që kishte shkuar tek mjekët e kishte bërë lutje të ndryshme duke kërkuar kurim, nuk ishte gjetur kurfarë dobije. Një ditë një dervish i varfër i erdhi pranë portës së pallatit të mbretit. Dy prej grave të mbretit, të cilat ishin më të zgjuara e më të mençura, than të shkojnë të marrin ndonjë lutje nga i dervish. Ndoshta fryma dhe lutja e këtij të varfrit është e pastër, e pranohet tek Zoti, dhe ne mund të bëjmë fëmijë. Së bashku shkuan dhe i treguan dervishit brengat dhe dhimbjet e zemrës së tyre. Dervishi nxorri një sheg nga xhepi i tij, këndoi një lutje dhe i fryu shegës disa herë, e pastaj atë u lëshoi në dorë grave të mbretit dhe tha: "Hajeni këtë sheg dhe mbështetuni tek Zoti. Çfarëdo që dëshiron Zoti, pa dyshim se ajo do të ndodhë." Gratë e mbretit u gëzuan shumë dhe u mbushën me shpresë. Ulën dhe qëruan shegën që ishin duke ngrënë, dhe aty erdhi gruaja e tretë e mbretit, e cila ishte më përtace, dhe e pa që dy gratë përtypeshin me diçka në gojë. I pyeti ato se çfarë po hanin. Të dy gratë thanë se s'din gjë dhe thanë asgjë, ndërsa gruaja e tretë nuk e ndoqi çështjen. Mirë po e pa që një kokër shege kishtë rënë në tokë. E mori dhe e futi në gojë. Kaloi një kohë dhe me dëshirën e Zotit të tre gratë mbetën 7 zanë, e pasi kaluan 9 muaj dhe 9 ditë, ato dy gratë e para lindën djem të shëndosh e me fytyrë të kuqe e të bardhë. Mirë po, gruaja e tretë që ishte për tace, lindi një djalë të dobët e me fytyrë të verdhë. Koha kaloi dhe djem të rritën, ndërsa mbreti plakë, ju verbuan edhe sytë. Çdo mjek që ishte në atë qytet në rajonet përreth, e sollën që ta kurojnë mbretin, por asnjëri nuk arriti të bëj asgjë për kurimin e mbretit. Derisa një ditë, e informuan mbretin se një plak jeton në mal dhe është i pashosh në shikimin e fatit. E sollën plakun dhe ai e pa fatin e mbretit sipas syjeve, dhe tha se ilaçi i mbretit është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Mirpo, sa po dëgjoj këto fjali, thiri djemët e ti dhe u tha, të gjitha shpresat e mija janë në duar tuaja. Shkoni dhe më sillni ilaçin e syve të mi. Të tre djemët e mbretit dolën para dhe mbreti zgjodhi dy djemët që ishin më të shëndosh e dukeshin më të gjallë. I nisi në rrugë me kuajt e shpejt dhe me barë e me të gjithë gjërat e nevojshme. Mirpo nuk pranoi që djali i tretë, që ishte më i dobët, të shkojë në këtë rrugëtim të vështirë të rrezikshëm. Djali i dobët, sado që bëri lutje pranë mbretit që të shkojë së bashku me vëllezërit e vet, mbreti nuk pranoi dhe tha se ishte një rrugë shumë e vështirë, e kërkon përpjekje të mëdha, dhe sa i nuk ishte i Zoti që t'i përballoi këto vështirësi. Djali i tretë, i cili u shqetësua dhe u pikëllua shumë, shkoi pranë nënës së tij. Nëna e pyeti atë se për çfarë arsye ishte kaq shumë i pikëlluar, dhe ai i tregoi shkakun dhe kërkoi i asaj që të shkoi pranë mbretit e të kërkoi që t'i jap leje edhe atij të shkojë së bashku me vëllezrit e tij në këtë udhëtim, dhe ndoshta mund të bëjë një punë të mirë për baban e tij. Gruaja shkoi pranë mbretit dhe u lutaj shumë duke qarë, saqë e bindi mbretin që ta lejoje dhe djalin e saj të shkojë në këtë udhëtim. Vëllai i tretë gjithashtu hipi në kal të shpejt dhe ngauaj shpejt kalin, derisa u takua me dy vëllezrit e tij, dhe të tre vëllezrit së bashku vazhduan rrugën derisa mbërritën në një vend ku ndahej rruga në dy. Aty e pan se mbi një pllak kuri ishte shkruar: o ti që ke arritur në këtë vend ku rruga ndahet në dy, nëse shkon në anën e djathtë, nuk ka rrezik, por arrin me vonesë, ndërsa nëse shkon në anën e majtë, ka plot rrezike, por arrin më shpejt. Dy vëllezrit të cilët ishin nisur më herët, thanë se po shkojnë nga ana e djathtë. Mendja e tyre nuk dëshironte që ata të shkojnë në rrugën plot rrezike. Vëllai tjetër tha: të ndodh çfarë të ndodh, unë po shkoj në rrugën plot rrezike, por dua të arrij më shpejt. Ata e futën në një grop një shpatë dhe vendosën që se i cili që arrin më shpejt të marr shpatën dhe në këtë mënyrë të dihet se kush ka arritur të kthehet më shpejt. E than këtë dhe vëllezrit u përshëndetën me njëri tjetrin e u nisën në rrugë. Djaloshi më i dobët i mbretit eci e eci në rrugë derisa në perëndim të diellit mbërriti pranë një mali dhe e pa që nga maja e malit del një tym. Tha me vete, po qëndroj këtu deri në agim. Pastaj shkoi dhe i gjeti një shpellë nga e cila dilte tymi. Sa po vendosi këmbën brenda shpellës, e pa se aty ishte ulur një plak, prandaj me njëherë përshëndeti. Plaka i pyeti djaloshin se çfarë po bën këtu. Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen, se për çfarë ishte nisur në rrugëtim. Plaka, sa po dëgjoi fjalët e djalit të mbretit, tha: unë jam kumbara e mbretit të zanave, dhe vete kam rritur atë. A i tani ka shkuar mbrapa malit kaf, dhe unë kam betur këtu. Pelat jam pas bjeshkës kaf. Djali mbretit i cili ishte i lodhur tha: tani unë çfarë duhet të bëj? Plaka tha: ekziston vetëm një rrugë. Miq të nderuar, tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë të qofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për parimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Projektimi dhe prodhimi aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e Parkinsonit në Iran. Ulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir kanë arritur të prodhojnë aparatin për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes së Parkinsonit. Ky aparat mundet të përdoret pa kurfar pasojash për kurimin e sëmundjeve të Parkinsonit, të Alzheimerit dhe të depresionit dhe mund të ushtrojë ndikim pozitiv për forcimin e memorjes. Këta hulumtues në bashkëpunim me shtabin për studime shkencore pran drejtorisë së shkencave dhe teknologjisë në prezidencën e Republikës Islamike të Iranit kanë arritur me sukses të projektojnë dhe të prodhojnë aparatin për nxitjen elektronike të trurit. Gjithashtu në prodhimin e këtij aparati në Iran janë marrë parasysh nevojat e hulumtuesve dhe aparati posejdon potencial për kyçje edhe në sistemet kompjuterike. Dr. James Parkinson, në vitin 1817, për herë të parë, ka përcaktuar sëmundjen e Parkinson's disease, ose e njohur me shkurtesën PD, dhe ka paraqitur atë me titullin paralizimi i dridhur, dhe sot kjo sëmundje njihet me emrin Parkinson. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje aparatit nervor qendror, e cila më së shumti vërehet tek të moshuarit dhe shkaktohet në kohën kur zonat veçanta të trurit e humbasin aftësin për prodhimin e dopaminës transmetuesit nervor. Për çdo vit, një person merr këtë sëmundje dhe në bazë të statistikave botërore, vetëm deri në 10% nga 60 persona, mbi 100 pacientë të sëmurë me këtë sëmundje janë të moshës 9-55 vjeçare. Aktualisht, rreth 4.3 milion njerëz në të gjithë botën janë të sëmurë me sëmundjen e Parkinsonit dhe parashikohet që numri të sëmurëve me këtë sëmundje deri në vitin 2050 do të shkojë në 9 milion persona. Dridhja e duarve dhe e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje, jargavitja e gojës, dobësimi i zërit dhe në fund depresioni dhe nervozizmi i personave janë prej pasojave dhe shenjave të kësaj sëmundje. Shkaqet dhe shfaqjet e sëmundjes së Parkinsonit nuk janë të njohura në mënyrë të saktë. Mirpo, hulumtuesit besojnë se sëmundja e Parkinsonit mund të shkaktohet si rezultati një komponimi të faktorëve gjenetik dhe faktorëve të ambientit. Në bazë të kësaj, thuhet se gjenet kanë lidhje me shfaqjen e sëmundjes Parkinson, mirëpo në mënyrë të prerë, akoma nuk është përcaktuar roli i trashëgimisë në shkaktimin e sëmundjes së Parkinsonit. Disa prej faktorëve të sëmundjes Parkinson janë dridhja e duarve e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje e të tjerë. Në bazë të rezultateve të studimeve, të cilat janë prezantuar në seminare mjekësore dhe në revistat shkencore në vitin 2007, të ndikuar nga pesticidet, mungesa e acidit folik dhe diabeti i llojit të dytë shtojnë rrezikun e mundshëm për sëmundjen e njerëzve me sëmundjen e Parkinsonit, ndërsa konsumimi i yndyrnave që nuk ngopin trupin janë prej faktorëve që reduktojnë sëmundjen e mundshme të njerëzit me këtë sëmundje. Kurimi fizik, puna kuruese dhe fjalët kuruese gjithashtu janë prej parimeve të përgjithshme të përkujdesjes për të sëmurët me sëmundjen e Parkinsonit. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, Dr. Farsad Tohit Khah, profesor inxhinieris mjekësore në Universitetin Industrial Amir Kabir, ka bërë të ditur projektimin dhe prodhimin e aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes Parkinson nga hulumtuesit e Universitetit Amir Kabir. Sipas këtij profesori, janë prodhuar dy modele të këtij aparati duke respektuar standardet ndërkombëtare, të cilat mund të prodhojnë rrymat DC dhe zëvendësuese për kryerjen e projekteve hulumtuese. Rrymat e futura në funksion nga ky aparat janë në masën 2 mA dhe gjenerata e dytë e këtij aparati është duke u përgatitur me përqendrim më të madh dhe më të thellë në tru. Ky aparat më parë është prodhuar në Spanjë, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzimet për prodhimin e këtij aparati në Iran janë 1/3 e shpenzimeve të një aparati të tillë të importuar nga jashtë dhe sipas një llogaritje në prodhimin e një aparati të tillë në Iran shpenzohen në rreth $5,300. Aktualisht është prodhuar edhe modeli industrial i këtij aparati dhe në prag të futjes në tregje të ndryshme. Përveç suksesit shkencor të lartë përmendur, gjatë dy javëve të fundit të muajit tetor dhe në fillim të muajit nëntor të vitit 2016 në Iran dhe në botë janë regjistruar edhe suksese të tjera shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prandaj, në vazhdim të këtij edicioni do t'i prezantojmë ato shkurtimisht.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hulumtuesit e Universitetit Zanjan të Iranit kanë arritur të prodhojnë në mënyrë gjysëm industriale lëndën Blue Nano Pigment të fthalos janinës prej bakrit me rezistencë përballë nxehtësisë së lartë. Nga lënda Blue Nano Pigment mund të fitohen të gjitha ngjyrat në përmasat nano. Këto ngjyra në Iran importoheshin më shumë nga Gjermania, India dhe Kina dhe ishin në nivelin mikro, ndërsa aktualisht Irani ka arritur të prodhojë këto ngjyra në nivelin nano. Lënda Blue Nano Pigment, e cila ka arritur të prodhohet në nivel industrial, ka një originalitet të lartë dhe mund të përdoret në industrinë e prodhimit të makinave, të tekstilit, të substancës së shtypjes me dorë, të gomave dhe në industrinë kimike të ngjyrave për ngjyrosje, prodhimin e substancës dhe ngjyrave të ndryshme. Sasia e dhënies së ngjyrës në modelin e prodhuar në Iran është 3 herë më shumë më e madhe në krahasim me modelin e ngjashëm të importuar nga vende të tjera. Ndërsa mbulimi si përfaqësor i kësaj lënde, i Blue Nano Pigment, është dy fish më i madh. Kjo lëndë, Blue Nano Pigment, ka rezistencë të lartë përballë temperaturës së lartë deri në 250 gradë dhe kjo është në kohën kur ngjyrat e importuara nga jashtë në temperaturën mbi 250 gradë treten me nxehtësinë. Gjithashtu, hulumtuesit kanë arritur të prodhojnë një lloj nano kristalisis në përmasa laboratorike që me ndihmën e tyre mund të prodhohet medikamenti kundër kancerit të gjirit në kushte të thjeshta dhe me një çmim shumë të përshtatshëm. Një prej këtyre arsyeve kryesore të vdekjes së njerëzve pas sëmundjes së zemrës, sidomos në vendet industriale, është sëmundja e kancerit dhe lloji më i përhapur i kancerit është kanceri i gjirit. Parafërsisht, nga çdo 10 femra, një person e përjeton këtë sëmundje përgjatë jetës së saj. Prandaj, prezantimi dhe prodhimi i komponimeve kimike të reja për kurimin e kësaj sëmundje ka një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu për herë të parë në Iran është prodhuar nga hulumtuesit iranian në sasi të mëdha edhe medikamenti biologjik për kurimin e kancerit të fshikzës me përqendrime të larta. Medikamenti aktual në kurimin e kancerit të fshikzës përballet me probleme të ndryshme si qëndrueshmëria e vogël, bartja e vështirë dhe nevoja për mbajtjen e saj në temperaturën -20°C. Mirë po aktualisht, në Iran është prodhuar lloji më i mirë i këtij medikamenti, si dhe janë krijuar rrethanat për prodhimin në sasi të mëdha të medikamentit për kurimin e kancerit të fshikzës. Hulumtuesit korean gjatë këtij viti kanë shfrytzuar nanotubat e karbonit, grafenin dhe proteinën e nxjerrë nga trupi i njerëzit, kanë arritur të prodhojnë një gjuhë artificiale e cila ka ndjeshmëri 10.000 herë më të madhe në krahasim me gjuhën natyrore në shijimin e shijeve. Kjo gjuhë e bioelektronikës posedon kapacitetin që të dalloj nga njëra tjetra dy shije të ëmbëlta dhe të kripura. Kjo karakteristikë është bërë shkak që ky mjet të shfrytëzohet për prodhimin e aparateve më precize dhe mbikëqyrjen më të saktë mbi prodhimin e lëndëve ushqimore. Në një përpjekje tjetër shkencore, shkencëtarët, duke shfrytëzuar me miliona insekte të kultivuara në fabrikat hulumtuese, kanë arritur të bëjnë një hap të madh drejt shkatërrimit të insekteve dhe të transferojnë sëmundje të ndryshme. Disa objekte të mëdha dhe moderne janë ndërtuar në Brazil, në të cilat nuk prodhohet gjë tjetër përveç se mushkonjat. Natyrisht, me një dallim se këto mushkonja janë përpunuar në mënyrë gjenetike me qëllim të shkatërrimit të sëmundjeve epidemike, siç është virusi Zika. Është supozuar se janë prodhuar rreth 60 milion mushkonja me qëllim që të shënohet një prej veprimeve më historike shkencore të njerëzimit për shkatërimin e mushkonjave që shkaktojnë sëmundjen e rrezikshme epidemike. Këto mushkonja shkatërrojnë mushkonjat e tjera që bartin virusin e sëmundjeve të rrezikshme si ethet e verdha ose duengu, me qëllim që të parandalohet përhapja e këtyre epidemive. Mushkonjat e prodhuara në këtë fabrikë çiftozohen dhe fekondohen me mushkonja transmetuese të virusit dhe si rezultat i këtij procesi prodhohen mushkonjat që kanë të meta gjenetike dhe në fund shkatërrohen duke mos pasur kurfar ndikimi në transmetimin e sëmundjeve.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit gjenazës, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marë pjesë, profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj. Nëse është dikush që duhet të marë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merë një pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.